VOA This Morning.
Halo, good morning Indonesia. Selamat pagi semua pendengar yang menyimak acara ini melalui radio-radio kesayangan di kota masing-masing. Dari jantung ibu kota Amerika, Washington DC, VOA This Morning kembali menemani Anda pagi ini bersama saya, Leonard Triono. Dan yang mendampingi saya kali ini, Erna Wiyase sebagai produser yang ditemani oleh Miss Renee Turner. Dan Jonah Cummings sebagai teknisi dan sound engineer kami pada pagi ini. Semoga semuanya baik, segar dan bersemangat pada hari ini, Jumat 19 Agustus 2022. Dua hari sesudah hari yang sangat bersejarah bagi segenap bangsa Indonesia, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, berbagai informasi dan berita terkini telah kami sajikan. Telah kami siapkan untuk Anda, termasuk yang berikut. Amerika dan Uni Eropa hampir selesai mengkaji tanggapan Iran terhadap proposal untuk menghidupkan kembali perjanjian nuklir.
Remains the best and really the most effective means by which to once again verifiably and permanently constrain Iran's nuclear program.
Presiden Jokowi mengatakan inflasi menjadi momok menakutkan banyak negara.
Inflasi kita di angka 4,94. Lihat negara-negara lain, coba tinggi-tinggi banget sudah, di atas 5.
Ya, Anda juga bisa menyimak siaran ini secara live streaming di situs kami www.voindonesia.com atau juga menyimak kemudian pada waktu senggang melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita segera ikuti Warta Dunia bersama Eva Masrieva.
Selamat pagi pendengar. Seorang eksekutif puncak di bisnis keluarga mantan Presiden Donald Trump hari Kamis mengaku bersalah karena mengelak pembayaran pajak. Kesepakatan untuk mengaku bersalah itu berpotensi membuatnya menjadi saksi mahkota melawan perusahaan Trump di persidangan musim gugur nanti. Kepala Urusan Keuangan CFO Trump Organization, Aileen Wittenberg, dalam sidang pengadilan hari Kamis mengakui bahwa ia mengelak pajak atas tunjangan mewah yang diberikan dari perusahaan, termasuk pembayaran sewa mobil mewah, sewa apartemen di Manhattan, dan biaya sekolah swasta untuk cucu-cucunya. Sejauh ini, Wittenberg adalah satu-satunya orang dekat Trump yang menghadapi tuduhan pidana oleh kantor kejaksaan di distrik Manhattan setelah penyelidikan yang berlangsung lama. Wittenberg dituduh telah membantu beberapa karyawan perusahaan untuk mengelak pembayaran pajak penghasilan dengan tidak melaporkan kompensasi penuh yang mereka dapatkan. Hakim Juan Manuel Marquez setuju untuk memvonis Wittenberg hukuman 5 bulan penjara dengan masa percobaan 5 tahun di kompleks penjara di Pulau Rikers di New York City. Ia dapat dibebaskan lebih awal jika berperilaku baik selama berada di balik jeruji besi. Hakim mengatakan Wittenberg harus membayar hampir $2 juta dalam bentuk pajak, denda, dan bunga. Kanselir Jerman Olaf Scholz hari Kamis mengatakan untuk sementara waktu pemerintahannya akan menurunkan pajak atas gas alam guna mengurangi tekanan keuangan pada warga yang mengalami kesulitan karena melonjaknya biaya energi.
Die steigenden Energiepreise sind eine große Belastung für sehr viele Bürgerinnen und Bürger. Die Bundesregierung ist sich einig.
Pengumuman dalam konferensi pers yang diadakan di Berlin secara tergesa-gesa itu datang sehari setelah demonstrasi di luar ibu kota. Scholz mengatakan pemerintahnya telah memutuskan untuk menurunkan pajak pertambahan nilai gas dari 19% menjadi 17% hingga akhir Maret 2024. Selain kenaikan harga grosir untuk gas alam akibat perang Rusia di Ukraina sejak 24 Februari lalu, konsumen di Jerman juga harus membayar biaya tambahan baru untuk menopang perusahaan energi yang berusaha keras menemukan pasokan baru di pasar global. Pemerintah Jerman awalnya berencana menahan diri untuk tidak membebankan PPN atas biaya tambahan ini, tapi gagasan itu ditolak oleh Komite Eksekutif Uni Eropa awal minggu ini. Kementerian Luar Negeri Tiongkok hari Kamis mengatakan institusi diplomatiknya sedang aktif mencari warga Hong Kong yang dilaporkan ditahan oleh kelompok-kelompok perdagangan manusia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Wan Wenbin, mengatakan pemerintah Tiongkok sangat mementingkan perlindungan konsuler dan akan melakukan segala upaya untuk menjaga keamanan, hak dan kepentingan sah warga negara Tiongkok di luar negeri, termasuk rekan senegaranya di Hong Kong dan Taiwan.
Pemerintah Tiongkok sangat mementingkan perlindungan konsuler dan akan melakukan segala upaya untuk menjaga keamanan, hak dan kepentingan sah warga negara Tiongkok di luar negeri, termasuk senegaranya di Hong Kong dan Taiwan.
Departemen Imigrasi Hong Kong mengatakan tahun ini telah menerima 17 permintaan bantuan dari warga Hong Kong yang hilang di Thailand, Myanmar, Kamboja, dan Laos. Wakil Menteri di Biro Keamanan Hong Kong, Mikhail Siuk, hari Kamis mengatakan dari 20 warga yang telah dikelabuhi untuk bekerja dengan gaji besar di negara-negara Asia Tenggara itu, 10 orang telah kembali ke Hong Kong, sementara 8 lainnya masih berada di Myanmar. Seorang perempuan Muslim di India yang diperkosa beramai-ramai saat hamil dalam kerusuhan agama tahun 2002 yang menghancurkan negara itu telah meminta pemerintah untuk membatalkan keputusan pembebasan 11 laki-laki yang telah divonis penjara seumur hidup karena melakukan kejahatan itu setelah mereka dibebaskan dengan hukuman percobaan. Korban yang kini berusia 40 tahun sedang hamil ketika ia diperkosa secara brutal dalam kekerasan komunal tahun 2002 di negara bagian Gujarat yang menyebabkan lebih dari 1.000 orang, sebagian besar warga Muslim, tewas. Insiden ini merupakan kerusuhan agama terburuk yang pernah terjadi di India sejak meraih kemerdekaan dari Inggris tahun 1947. 7 anggota keluarga perempuan itu, termasuk putrinya yang baru berusia 3 tahun, juga tewas dalam pembantaian tersebut. Sesuai kode etik, VOA tidak mengidentifikasi korban kekerasan seksual. 11 laki-laki terpidana pemerkosa itu mendapat remisi dan dibebaskan Senin lalu ketika India merayakan 75 tahun kemerdekaannya. Mereka divonis pada tahun 2008 atas pemerkosaan dan pembunuhan. Korban mengatakan keputusan pemerintah negara bagian Gujarat telah membuatnya mati rasa. Di ibu kota New Delhi, puluhan perempuan hari Kamis memprotes pembebasan 11 laki-laki itu. Serangkaian-serangan terkoordinasi yang mengguncang Thailand Selatan minggu ini tidak akan menggagalkan perundingan damai untuk mencapai gencatan senjata yang telah lama diupayakan dengan kelompok gerilyawan Muslim. Demikian pernyataan Kepala Perunding Pemerintah hari Kamis. Demikian headline news dari VOA.
VOA This Morning, edisi Jumat 19 Agustus 2022. Alright, kita teruskan dengan laporan internasional. Amerika Serikat dan Uni Eropa sudah hampir selesai mengkaji tanggapan Iran terhadap proposal yang akan menyelamatkan persetujuan nuklir Iran tahun 2015. Pembicaraan Amerika-Iran secara tidak langsung dan terputus-putus ini telah berlangsung selama 16 bulan. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Setelah Iran menyerahkan jawaban tertulis Selasa atas proposal dari penengah Uni Eropa untuk menghidupkan kembali persetujuan nuklir Iran tahun 2015 itu, pemerintahan Biden mengatakan pihaknya berhubungan secara erat dengan mitra-mitra Eropa guna mempertimbangkan respons Iran itu. Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Ned Price, mengatakan dia setuju dengan Uni Eropa bahwa menghidupkan kembali JCPOA, akronim dari Joint Comprehensive Plan of Action, lebih baik dibandingkan tanpa dilengkapi persetujuan ini.
We look at this through the lens not of politics but of national security.
Kami meninjau ini bukan lewat lensa politik melainkan keamanan nasional, dan kami yakin sama-sama kembali ke JCPOA merupakan cara terbaik dan paling efektif untuk membendung program nuklir Iran.
Mantan Presiden Trump secara unilateral menarik AS dari persetujuan ini pada 2018 dan memberlakukan sanksi yang melumpuhkan Iran. Iran mengaktifkan kembali program nuklirnya, katanya kegiatan itu ditujukan untuk maksud damai saja. Seorang pakar Iran terkemuka mengatakan kepada VOA, sumber-sumbernya di Iran optimis dengan usaha untuk menyelamatkan persetujuan ini. Alex Fatanka adalah Direktur Program Urusan Iran di Middle East Institute di Washington. Dan dia berbicara dengan VOA lewat Skype.
That this is probably the most optimistic tone I've heard from certainly officials in Tehran.
Ini nada paling optimis yang saya dengar dan sudah pasti berasal dari para pejabat di Iran sejak pembicaraan nuklir ini dilanjutkan pada April 2021.
Akibat invasi Rusia ke Ukraina, Iran semakin ingin agar sanksi-sanksi terhadapnya dihapus, kata Fatanka.
And it's the opportunity to sell more oil right now because of what Europe is going through in terms of energy crisis.
Dan ini merupakan kesempatan untuk menjual lebih banyak minyak karena apa yang sedang dihadapi Eropa dari segi krisis energi. Hal ini menjadi momen menguntungkan untuk mereka, dan Iran sangat ingin menjual minyak. Mereka sangat membutuhkan uang.
Isu lainnya adalah pembebasan warga Amerika yang ditahan di Iran. Media Iran mengutip juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Rabu mengatakan Iran siap untuk melakukan pertukaran tahanan dengan AS.
Pendengar, kita teruskan dengan liputan dari tanah air Indonesia. Berbagai tekanan global berdampak pada meningkatnya inflasi berbagai negara, termasuk Indonesia. Namun, Presiden Joko Widodo yakin pemerintahnya bisa mengendalikan inflasi di bawah level 3%. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Presiden Jokowi mengatakan dunia pada saat ini berada dalam kondisi yang tidak normal. Belum pulih akibat pandemi COVID-19, dunia kembali dihadapkan pada permasalahan geopolitik yang menyebabkan krisis pangan dan energi sehingga inflasi di berbagai negara melambung tinggi.
Momok semua negara sekarang ini inflasi. Coba lihat sekarang inflasi kita di angka 4,94. Lihat negara-negara lain. Coba, tinggi-tinggi banget sudah. Di atas 5, ada yang sudah di angka 79%. Uni Eropa sudah 8,9%. Amerika sudah 9,1%, kemarin turun 8,5%. Bukan sesuatu yang mudah, dan ini menjadi momok semua negara.
Meski cukup sulit, Jokowi meyakini kerjasama dengan berbagai daerah seperti tim pengendali inflasi pusat dan daerah beserta stakeholder terkait, inflasi akan terkendali dalam beberapa waktu ke depan. Ia mencontohkan produksi beras nasional yang saat ini stoknya memadai. Daerah yang kekurangan beras nantinya bisa dikirim oleh daerah yang kelebihan produksi beras. Strategi serupa bisa dilakukan untuk pangan lainnya sehingga kebutuhan masyarakat akan tercukupi. Dalam kesempatan ini, Jokowi juga menuturkan angka inflasi yang berada di bawah 5% ini semata-mata karena besarnya subsidi energi yang digelontorkan oleh pemerintah hingga Rp502 triliun. Jika tekanan global semakin memburuk, ia tidak yakin anggaran negara akan cukup untuk menahan harga energi lewat subsidi yang lebih besar lagi ke depannya. Ekonom Kor Indonesia, Muhammad Faisal, mengatakan langkah pemerintah untuk menahan harga energi memang sangat dibutuhkan agar inflasi di tanah air tidak melambung tinggi. Apalagi inflasi pada tahun ini kebanyakan dipengaruhi oleh faktor eksternal yang tentunya tidak bisa dikontrol oleh pemerintah. Menurutnya, dari sisi dalam negeri, pemerintah masih bisa mengontrol dengan melakukan peningkatan produksi pangan dan menjaga kelancaran distribusi pangan tersebut ke berbagai daerah.
Nah, jadi memang kalau dalam konteks 4 tahun ini, pengendalian harga BBM itu menjadi sangat penting sekali untuk mengendalikan inflasi karena banyak faktor dari global. Di dalam negeri tadi yang saya sampaikan di awal, produksi dan distribusi. Nah, tapi itu dampaknya kecil untuk kondisi tadi untuk tahun ini karena tekanan yang besar itu dari global. Nah, jadi memang menurut saya ini satu langkah yang paling tidak dalam jangka pendek tahun ini harus dilakukan.
Lanjutnya, kata Faisal, dari sisi fiskal, pemerintah masih bisa menambah jumlah subsidi energi. Hal ini katanya dapat dilakukan karena ada keuntungan akibat melambungnya harga komoditas dan surplus neraca perdagangan APBN pada tahun ini. Meski begitu, Faisal memperingatkan pemerintah untuk tidak menggelar strategi menahan harga energi dalam jangka panjang, karena belum tentu kondisi fiskal pada tahun depan akan cukup sehat untuk merealisasikannya. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, berikut juga laporan dari Indonesia. Kejaksaan Agung telah menetapkan satu tersangka kasus pelanggaran HAM berat, Paniae 2014. Mahkamah Agung juga tengah menyiapkan sidang di Pengadilan HAM Makassar. Namun, keluarga korban menolak terlibat dalam proses itu. Berikut laporan koresponden VOA Nur Hadi Sucahyo.
Aktivis pembela HAM yang sekaligus pendamping keluarga korban pelanggaran HAM berat Paniae 2014, Yones Dau, memastikan mereka tidak menolak proses peradilan di Makassar, Sulawesi Selatan. Yang mereka tolak menurutnya adalah keputusan Kejaksaan Agung yang hanya menetapkan satu tersangka dalam kasus itu. Penetapan hanya satu tersangka itu tidak sesuai dengan Undang-Undang Pengadilan HAM dan fakta yang terjadi di lapangan. Karena itulah, katanya, mereka memutuskan tidak akan terlibat dalam proses pengadilan itu.
Dalam proses pengadilan HAM di Makassar, keluarga korban tidak akan mendampingi, menyaksikan. Karena pelaku pelanggaran hak asasi manusia di Paniai adalah tersangka hanya satu orang.
Munculnya satu tersangka dalam kasus pelanggaran HAM berat Paniai tentu tidak tiba-tiba. Koordinator Kontras Fathia Maulidianti memaparkan proses penyelidikan yang tidak melibatkan masyarakat sipil dalam tim ad hoc menjadi salah satu pangkal persoalan. Kejaksaan Agung tidak membuka ruang keterlibatan masyarakat sipil dan tiba-tiba mengumumkan satu nama sebagai tersangka, yaitu IS, seorang purnawirawan tentara yang sebelumnya menjabat perwira penghubung Kodim Paniai.
Padahal kalau dalam unsur pelanggaran HAM berat itu harusnya memenuhi soal rantai komando dan juga bagaimana sebetulnya pertanggungjawaban atas skema terstruktur sistematis dan masifnya itu sendiri.
Karena skema itulah sangat tidak mungkin jika sebuah peristiwa pelanggaran HAM berat hanya dilakukan satu orang. Pada gilirannya, kondisi ini melahirkan ketidakpercayaan masyarakat Papua, khususnya keluarga korban, terhadap proses penegakan hukum dan keadilan. Seharusnya, tambah Fathia, proses ini lebih menyeluruh dengan meminta keterangan pimpinan tertinggi TNI ataupun Polri di tahun 2014 itu. Sementara itu, Amiruddin, Wakil Ketua Komnas HAM, dalam diskusi yang sama menyebut perlindungan terhadap saksi dan korban dalam kasus ini adalah amanat undang-undang.
Itu pasal 34 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dan ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak mana.
Tantangan kini ada di pundak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Menurut Komnas HAM, lembaga ini harus mampu menjamin bahwa saksi dan korban dapat bersaksi di pengadilan tanpa beban psikologis apapun. Wakil Ketua LPSK Maneger Nasution menyebut sampai saat ini belum ada permintaan resmi kepada lembaga tersebut terkait saksi dan korban peristiwa pelanggaran HAM berat Paniai kaitannya dengan proses persidangan di Makassar. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.